Nei, som jeg sa tidligere, så har politiet forsøkt å kjøre han ned, fordi at han var I ferd med å forsøke å knivstikke en person. Han kom seg unna det, og når politiet da kjører inn I veggen, så har han gått aktivt I angrep på politiet med kniv.
Ja, da nærmer vi oss det som nå å regne som et åsted. Og vi ser at politiet de har sperret av veien fra rundkjøringa som ligger midt på Bislett. Og her ser vi det flere politibiler til stede. Blå lysene står og går her.
En helt vanlig og regntung tirsdagsmorgen på Bislett I Oslo endte med et tragisk dødsfall. Meldingen politiet fikk inn går ut på at en mann skal ha forsøkt å knivstikke flere personer.
Vi har blitt ringt, men vi har ikke oversikt over om denne patruljen kom over hendelsen før det ble ringt, eller om de fikk oppdraget, så det har vi ikke oversikt over.
Situasjonen under kontroll, og det snakk om eventuelt flere gjerningspersoner her?
Her nå så har vi ingen opplysninger om at det skal være flere gjerningspersoner. Vi jobber med forskjellige hypoteser nå, men per nå så det ingenting som tilsier at det skal være flere gjerningspersoner.
Mye enda uklart om hva som skjedde I dag tidlig. Men vi vet at en mann død som følge av skadene han ble påført av politiet. Og en politibetjent skadet etter å ha blitt angrepet av mann. Saken etterforskes nå av spesialenheten for politisaker. Hva skjedde I forkant av at mannen ble skutt av politiet? Og hva vet vi om mannen I 30-årene som ble drept? Mitt navn Håvard Kristoffersen Hansen, og dette en ekstra episode av Krimpodden.
Ja, nu tilsynelatende ekstremt tett på det som skjer. Vi ser at det rundt 5 politifolk som har gått inn I en bygård. Og jeg klarer å se 2 politifolk med 2-håndsvåpen som gjennomsøker den bygården her. Sammen med en hundepatrull. Jeg ser 2 hunder som leter rundt I området. Og så det en politimann som lyser inn I en leilighet med en lommelykt. Ja, nå sperrer politiet området, og vi må flytte på oss. Da har vi akkurat gjort et intervju med innsatsleder Torger Brenden. Og han kan fortelle det at politiet forsøkte å kjøre ned en mann som var I ferd med å knivstikke en person. Og denne mannen forsøkte også å ta seg inn I en politibil før han da ble skutt av politiet. Og denne politibilen den ser vi, den står cirka 40 meter bort fra der jeg står nå. Jeg står sammen med masse pressefolk bak noen sperrebånd som politiet nettopp har satt opp. Og vi ser at politiet har satt ut flere gule markører og at de I gang med teknisk og taktisk etterforskning her på Bislett. Og jeg klarte å telle meg frem til 9 politibiler som står her I dette krysset. Og det fortsatt flere ambulanser også som på stedet her. Det var like før klokka 9 I dag tidlig at Norge nok en gang ble rammet av en voldshendelse med et dødelig utfall, denne gangen midt I Oslo. Thereses gate på Bislett vanligvis en fredfull og idyllisk gate. I denne ene enden av gata ligger Bislett stadion og ærverdige Bislett bad. I den andre enden ligger Adamstuen og veterinærhøyskolen. Midtveis opp I gata ligger kaffebrenneriet på et gatehjørne ved siden av et bakeri og en blomsterbutikk. Det var her flere beboere I nabolaget ble oppmerksom på en mann som skal ha løpt etter en tredje person mens han trua med en kniv. Flere ringte politiet. En patrulje kom til Thereses gate etter bare få minutter.
Ok, krimkommentator Øystein Milli, vi skal nå forsøke å forklare våre lyttere hva det som har skjedd på Bislett I Oslo I dag. Og hvis vi da starter med denne politipatruljen som først kom til stedet, hva vet vi om hva som skjedde da?
Ja, det som fortsatt litt uklart jo akkurat hvordan politiet ble klar over den svært truende situasjonen som utspilte seg. Men det som det ser ut som at politiet har kommet nærmest mer eller mindre rett opp I en situasjon. Og det vittnet beskriver jo da at det en mann I bar overkropp som vifter rundt med en kniv og løper rundt I gatebildet da bevepnet med den her. Og etter hvert begynner å løpe etter en kvinne. Og så starter jo da drama. Politiet begynner å aksjonere for å stoppe denne mannen som da I ferd med å utføre livstruende handlinger.
Og som du sier så gikk jo de første meldingene ut på at denne mannen løp etter en kvinne med en kniv. Men vet vi om det har vært noen relasjon mellom denne mannen og de han da har løpt etter med kniv?
Altså det politiet sier om det at det later til å være et helt tilfeldig offer, og at denne mannen var på gata og tilsynelatende angrep tilfeldig, eller en tilfeldig da, når politiet fikk øye på ham og begynte å jakte på ham for å stoppe det han drev med.
Og så har jo vi sett flere dramatiske videoer som gir oss et inntrykk av hva som har skjedd. Hva tenker du om det du har sett?
Nei, det jo voldsomme scener. Det jo to videoer som jeg har sett som for så vidt viser godt, synes jeg, det som har skjedd. Den første videoen viser jo at denne mannen da ute I gata, og en politibil står også I gata, og mannen da på siden av bilen og står og vifter og oppfører seg truende uten at han angriper, men han står og vifter med en kniv og I bar overkropp, så man skjønner jo at dette en mann som kan komme til å foreta seg noe, og så på et tidspunkt så går han da foran politibilen, og da bestemmer politiet seg for å forsøke å stoppe han den første gangen, og man kjører på mannen ganske heftig trøkk denne mannen får seg, men han blir ikke tilsynelatende veldig hardt skadet av det, fordi at han på beina igjen, og fortsetter da inn på fortauet foran en blomsterbutikk det vel, og der oppstår en ny konfrontasjon mellom politiet og denne mannen. Han forsøker da, eller han får opp bildøra, ser det ut som, på politibilen på passasjersida, og angriper da, eller først så blir han påkjørt av politibilen igjen, bare så det sagt, det glemte jeg vel I farten, men så inne på fortauet over panseret og kommer seg ned på passasjersida av bilen og der åpnes da passasjerdøra. Jeg tror det mannen som tar opp døra eller om det politiet som åpner for å komme ut, det litt uklart på de bildene jeg har sett, men uansett så blir det en fysisk konfrontasjon, nærkontakt mellom en politibetjent som sitter I passasjerbilen setter på denne politibilen. Og det neste som skjer at vi ser litt dårlige bilder av at det en konfrontasjon, og det vel da dette skaden sannsynligvis på det ene polititjenestepersonen oppstår. Vi vet at det har vært en skade som ikke livstruende på en av de ansatte I politiet. Samtidig så da dette skjer på passasjersida, så kommer sjåføren av politibilen løpende rundt bilen med hevet våpen. Da vil jeg tro at begge politifolka har våpen, og det ser ut som det skytes, og så vet vi da at vittner har fortalt at de hører mellom 4 og 6 skudd, og så vet vi jo da hva som har skjedd etterpå, at denne mannen ble kjørt til Ullevål sykehus, og han ble tatt under førstehjelp der, men skadene var så omfattende at han døde etter ganske kort tid, så det ble jo på en måte utfallet av det.
VG har pratet med flere vittner. Jeg møtte blant annet Arne Heiberg Okkenhaug, som bor I området, og fikk med seg deler av det som skjedde.
En dame som skrek, og så var det uoversiktlig en politibil som kom. Og så skjøt de etter han og kjørte han ned. Det var rett rundt hjørnet for det jeg så det så ikke jeg. Men jeg hørte det. Og det jeg så, ja.
Kan du beskrive hvordan en mann her så ut?
Det var litt vanskelig, litt langt unna han, men jeg har sendt en video til dere, så dere får se på den.
Hvordan har du opplevd det som har skjedd?
Skikkelig skremmende og ikke noe hyggelig utenfor døra hos meg selv. Så,
ja, for du bor rett
der
borte?
Jeg bor der, rett der hvor det skjedde, i den blokken der nede med ekstra der. Så jeg så alt sammen. Det smalt skikkelig.
Men så du hva som skjedde med denne mannen, eller?
Han ble kjørt ned av politiet og skutt. Men jeg så ikke akkurat han da, for da var han rundt hjørnet for meg, så jeg så ikke hans skikkelse når det skjedde. Jeg bare så at det skjedde, så bilen vrengte rundt hjørnet. Så jeg så ikke mannen.
Så du vet ikke om han ble skutt?
Nei, altså, de skjøt jo 6 skudd, eller 4-5-6 skudd. 4-5-6 skudd.
Også Håvard Holm Bjørnebekk opplevde å havne midt i den dramatiske situasjonen.
Hva som skjedde?
Nei, og da ser jeg en fyr uten klær. Han har bare på seg jeans med en kniv i hånda. 20 cm blad eller noe sånt. Og så, ja, det er egentlig der på trikken her da, 50 meter unna, jeg vet ikke, 100-150 meter. Og så han slår på politibilen og skriker og sånn. Kjører politibilen av han ned, eller liksom dytter han vekk da, sånn at han tryner. Så tar det litt, jeg vet ikke. Så reiser han seg opp, og da ser han komme mot meg. Så har bare beina rundt hjørnet. Og da hører jeg bare et brak, og 5-6 skudd. Og så venter jeg litt da, så ser jeg at folk liksom trekker litt mot, og da går jeg rundt, tenker jeg er safe, og så da ser jeg at politiet liksom går ut av bilen og ser på han, og så blir de borte, og så ser jeg under bilen at der ligger han helt livløs. Så, ja.
Halvannen time senere melder politiet at gjerningsmannen omkom som følge av skadene han ble påført av politiet. På pressekonferansen senere tirsdag melder politiet at politibetjenten som ble angrepet mens han satt inne i bilen, er skadet, men ikke kritisk skadd. Den avdøde knivmannen er en russisk statsborger som er kjent for politiet fra tidligere. Etter en knivepisode på Ankerbru på Grynerløkka i Oslo i juni i 2019, ble han senere dømt til tvungen psykisk helsevern. I lydklippet fra 2019 som du nå skal få høre, så går mannen rundt i bar overkropp og med en kniv i hånda. Han fortsetter å gå selv om politiet roper etter han. Politiet skyter han med et elektrosjokkvåpen, og han faller i bakken.
Og så er det jo det å si at her er det jo en forhistorikk, Håvard, fra 2019. Og der var jo faktisk du. Så det er vel greit at du sier litt om hva som skjedde da, og hva vi vet om denne mannen.
Ja, jeg var jo faktisk på åstedet på Ankerbrua i Oslo i 2019, og det minner seg jo som en svært dramatisk situasjon. Jeg ble jo delvis vitne til det som skjedde der, og så deler av pågripelsen. Og da hadde jo denne mannen i 30-årene hadde blitt skutt med et elektrosjokkvåpen. Men før det så hadde han jo blant annet knivstukket en person i ryggen en gang, og hadde forsøkt å stikke ham flere ganger, og han hadde også forsøkt å hogge etter flere personer. Det var jo en svært dramatisk situasjon, og denne personen har jo, som du sier, Øystein, en historikk, fordi at dette her skjedde jo i 2019, men han ble jo altså dømt i fjor for drapsforsøk. Da lurer jo jeg på, hvordan kan han gå fritt på gata nå?
Ja, det er jo et spørsmål som må belyses, men det er jo sånn som vi har vært inne på i tidligere episode hvor vi snakket om dette temaet, Håvard, er jo at når man blir dømt til tvungen psykisk helsevern, så er jo ikke det en tidsbestemt sak. For det første så er det ikke noen straff, det er behandling. Og for det andre så er det altså ikke noe tidsbestemt hvor lenge du skal være under behandling. Det er til du blir erklært frisk av helsevesenet, og da kan du bli på en måte, da får du hverdagen tilbake igjen i en eller annen form. Så det er vel et spørsmål som jeg regner med at det kommer til å bli stilt, og kanskje også at man kommer til å undersøke om man har gjort en god nok jobb. Og så er det samtidig sånn at dette er jo vanskelig å forutse, antagelig vanskelig å fange opp. Det kan godt hende, for alt jeg vet, at denne mannen har vært det man alle kan være enige om er frisk, men har blitt syk igjen, og at det ikke har blitt fanget opp. Så det er vanskelig å på en måte trekke noen konklusjon eller rette noen kritikk mot helsevesenet på den nåværende tidspunkt, men jeg synes jo det er naturlig at dette spørsmålet blir stilt, og at man gjør noen undersøkelser rundt dette her. Så er det jo bare for lytterne sin del, Håvard, så kan vi jo bare, den episoden du beskrev, det er jo et ganske, kanskje en del som kjenner igjen scenene gjennom de bildene som ble publisert blant annet her hos oss i VG, for så vidt jeg kan se på de jeg sitter og ser på nå, så var han også da i bar overkropp, og han, politiet sperret jo da denne brua, og det var jo flere politifolk som beveget seg, så vidt jeg husker, ganske lenge og ropte til den mannen at han skulle stoppe, legge seg ned og overgi seg så politiet kunne pågripe han. Men jeg tror ikke han gjorde det, og at det ble på en måte en seanse som varte over noe tid.
Midlertidig bevæpning av politiet i hele landet ble innført i etterkant av drapene i Kongsberg, men ble opphevet 22. oktober. I dag ble det nok en gang innført midlertidig nasjonal bevæpning som følge av angrepet i dag. Politipatruljen som kom til Thereses gate hadde våpen i bilen. Norsk politi er vanligvis ikke bevæpnet, men en del biler har såkalt fremskutt lagring av våpen, altså at det er våpen tilgjengelig i bilen. Hva som var situasjonen for denne politipatruljen, og hvorfor de var bevæpnet, vet vi ennå ikke. Politiet opplyser at alle skuddene som ble avfyrt av en av de to politibetjentene. Vi skal høre hva politiet sa klokka 12 i dag.
Politiet har våpen i kjøretøyet normalt og vil bevepne seg i situasjoner som dette.
Kan du si litt om hvordan våpenet ble brukt?
Det som vi vet foreløpig er at det ble brukt et etthåndsvåpen.
Kan du si noe om antall skudd som ble avfyrt?
Det kan jeg ikke, utover at det ble avfyrt flere skudd.
Klokka 17 i ettermiddag holdt politiet en ny pressekonferanse. Her kom det fram at den sikta og avdøde gjerningsmannen var på en kortvarig permisjon fra en helseinstitusjon da hendelsen skjedde. Denne permisjonen skal ha startet i går. Ja, for dette skjer jo etter en høst hvor vi blant annet har hatt Kongsberg-drapene, og vi har jo også dette NAV-drapet i Bergen. Og så må vi jo bare understreke at vi har jo ikke den fullstendige oversikten over hans psykiske helsetilstand i forkant av det som har skjedd i dag på denne mannen i 30-årene. Men hva tenker du om summen av disse hendelsene?
Ja, dette er jo veldig alvorlige hendelser hver for seg, og i sum så sier de noe om at det er personer i samfunnet som går løs og som kan være farlige. Nå gikk det jo bra i dag i den forstand at ingen sivile ble skadd eller drept, og så er det jo tragisk at denne mannen ble skutt og drept, men det får jo da etterforskes og ses på, og sånn som det fremstår nå så har jeg vanskelig for å se noe annet enn politiet har gjort en god jobb. Dette var en veldig truende situasjon, hvor politiet måtte bruke maktmidler, og det endte da, og det hender av og til, at politiet må da ty til de virkemidlene som vi så i dag. Og så er det jo det å si at dette understreker behov for at helsevesenet i samarbeid med andre etater klarer å fange opp og behandle så mange som mulig av de i psykiatrien som kan være så farlige som dette, for det er klart at Det er tre hendelser som er voldsomme, Håvard.
Ja, for denne mannen, han ble jo altså først kjørt ned og deretter skutt og drept av politiet. Kan du si litt om hvordan vurderingen som ligger til grunn når politiet da bestemmer seg for å bruke maktmidler som å kjøre ned en person og avfyre skudd?
Ja, dette jo vurderinger som vi også har vært inne om i Kongsberg-saken, så det vurderinger som må tas i løpet av noen sekunder. Og politiet kommer inn i en situasjon hvor de oppfatter at denne mannen hvert sekund som helst kan angripe og i verste fall drepe sivile, så det ganske opplagt at da trår man inn i den situasjonen, og takk for det at vi har politifolk som da gjør det for å stoppe ham med de midlene som nødvendige. Og når man har en så akutt situasjon, så vil man bruke både det å kjøre på folk, det å bruke skytevåpen for å stoppe, og politiet gjør jo aldri det for å drepe i første omgang, men man vet jo at, eller man gjør det ikke for å drepe, men man vet at det kan bli resultatet, konsekvensen, fordi at når man skyter eller kjører på noen, så vet man nødvendigvis ikke hvordan utfallet blir. Og dette jo en situasjon som sier litt om hvor viktig det er å ha et operativt trent politi som er i stand til å gå inn i de mest vanskelige og truende situasjonene og stoppe det på veldig kort tid.
Og siden 15. august så har altså nå 9 personer blitt skutt i 7 ulike skyteepisoder i Oslo. Det jo flere som stiller seg spørsmål om hovedstaden egentlig en trygg by. Hva tenker du?
Generelt så tenker jeg at Oslo fortsatt en trygg by, og så det jo det å si at disse episodene jo forskjellige. Disse som har skjedd frem til det vi så i dag har jo handlet om situasjoner, konflikter i et ungdoms, eller ikke i ett ungdomsmiljø, men i ungdomsmiljøer, fordi de henger heller ikke sammen, har man i hvert fall ikke funnet ut, og det har vel vært mer saker som handler om at det ikke på å si hvermannsen som utsettes for det, men at det da handler om ulike ungdommer i ulike miljøer i Oslo, hvor det kriminalitet blant annet, og noen av de som er involvert har jo straffehistorikk, det vet vi jo. Og så den situasjonen i dag helt annerledes, for som vi har vært inne på, så tyder alt på at det som holdt på å bli et offer for et knivangrep, en kvinne, som politiet da, dette angrepet klarte politiet å avverge i siste liten, der tyder det jo på at man var et helt tilfeldig offer, og hvis man skal legge den siste situasjonen til grunn, så det jo mer på seg grunn til å være bekymret over en sånn hendelse enn de foregående for folk flest. Og så det generelt sett selvfølgelig for Oslo som by veldig tragisk synd og ikke bra i det hele tatt at det så mange skyteepisoder, selv om de som sagt forskjellige. Og har ulikheter, så det jo uvanlig, alvorlig, og må på hver sin måte bekjempes fra både politi og andre instanser, sånn at man prøver å unngå da de voldsomme episodene som har vært i Oslo de siste månedene.
Og etter denne hendelsen på Bislett i dag, så har jo politiet over hele landet blitt bevæpnet. Og så det jo alt for tidlig for oss å diskutere hvorvidt utfallet kunne blitt annerledes dersom politiet hadde vært bevæpnet. Men kan du fortelle litt om hvordan bevæpningen av norsk politi fungerer?
Ja, nå tyder jo mye på at de var bevepnet, eller i hvert fall fikk bevepnet seg veldig, veldig fort, fordi at i det øyeblikk den politibilen stoppet, så det jo ut for meg i hvert fall som at politifolkene aksjonerte med våpen. Man har jo da såkalt framskutt bevepning, det betyr at politiet må ikke inn til politihuset for å hente våpen. Man har våpenskap i bilen, og så vidt jeg vet så handler det om at det ligger da i en slags, kall det en safe eller en sikker boks inne i bilen, og at man da slår en kode, og når den koden slått, så har man våpenet tilgjengelig. Sånn at det tar aldri lang tid å få seg å bli bevepnet, og det tyder jo situasjonen i dag på at det et godt tiltak.
Denne ekstraepisoden av Krimpodden ble laget av meg, Håvard Kristoffersen Hansen, sammen med krimekspert Øystein Milli, journalistene Isak Egge Brønseth og Håkon Fostervoll Høydal. Produsent for Krimpodden Vilde Våren. Morten S. Hopperstad, Vilde Elgåen, Jasmin Sfrinseris, Ola Haram, Stig Øystein Schmidt og Hanna Christer Jardar bidro til journalistikken i denne episoden. Musikken laget av Ronny Furevik. Førstkommende torsdag vi tilbake med en ny episode. Vi høres da.